Burkina Faso ka flanche fanga nyema Paul Henri Sandaogo Damiba ale estradi chikeda mimbe korosileke yuruku yuruku ko ani surafendu mukele koka nanko autorité supérieure de contrôle de l'état kwa le kase kasekeleke kata ministre soka na furu la donjoko ka ani magbansa minu fenesera ka so baba ojo ni ukasara tiseka ni bara nunuke nanko délit d'apparence. Philippe Nyon n'ale ASLC nyamaye ale ayira ko sigesigere na se chikeda minuma ko obna sefo ake kemema konga abina damne ni ministere uye ani gouvernement ka chikeda u ani barake rowere ni sigesigere tago folo ere damne na ale lara chikeda sabaleka miye président du Faso ye premier ministère ye ani assemblée nationale. Philippe Nyonko ni sigesigere na se magbansan do fenema sabula mado yo so baba ojo kasoro ukakalo sara tisika ni so nunu nyonjo lasane wedera gobe barake kuna foli so dora aleko ni bara min damne nani ale lanti akoja bi nyana mona
milliards
chama le dona chikeda dora ina fo ministri so mi milankana ko kuna yasa uluka sika keleke mnosa nga ami wati mina ina fo sisan ni ko nunu nyonjo tisika tisika la keneka ubuna fo kompemi la nu lankana koka ale tse gabo keneka ma beka ye okoro ko sigesigere min na keni ale chenfo ya bina tse gabe ya doni ko doka ali dusane wi barake chikeda meme adamaden ya ko fo Burkina Faso kono nanko MBDHP
buki kanka
nanko ndara ko ele bi foro ba wari mara kaseka barake naye adangani no ke kaseka fo ye ni wari ni ke femi ye isira ka barad male ke naye wole ko son ne ka klina tara ko ni sigesigere min na keni o yi kunyana mai ne re ife o kaseka ni sigesigere ke nyana ma ya sa kaseka fo ma minu ye o dado yurku yurku ko ani sura fendu mukura sabula na ya fle amu wati mina ina fo sita ama ye ko ma chama mina politiki sraka wali makadu chike da barake baba ora ya sa kaseka wari soro kaseka su baba oche na yira ko elemin dabi ni konina ko kan ka e ka so bosi era ka sharia boli ko kan ani ka ika chenu no beke furuba na fuloye
ibla so confisqué
faso do mbé kon mi flere kera ko jabi mi nabo ni enquête ani ni audit no sen koro nin tue ka de traure kuma kanye ka bo wa dugu Burkina Faso.